Hitler Agatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemi bilen men ýogşan anygyra. Bu hepde adatlygyň esas temalary şol sanly iň köp okolanlar Türkmenistanyň geçen aýyň aýagynda öňerlenen gaýdylan terror hereketi. Aşgabat aeroportunda ýolagçylaryň telefonlarynyň zorlan barlanmagy. Aşgabat Agysuwda yerleşdirilen emel partladyz hemde muny aňsyrmadyk işgärleriň käwerniň işini ýitirmek barada boldy. Şeýlede bu hepde Türkmenistanyň ortaça iň ýokary aýlygyň möçberi, ýagny Garawalardaky nyrka görä 360 dollar möçberindäki aýlyk garadaky makalamyz köp okurly. Bu hepde iň köp diňlenenleriň hatarına aeroportda telefonlaryň zorlan barlanmagy, awtobus sürjüleriň gudaplary we beýlekler bilen bir hatarda Irakda ýetir düşen söwgüçüleriň aýarlary we olaryň arasynda türkmen raýatlarynyň da bolmagy baradaky gepleşkem ýerýär. İn köp görülenlerin, tomoş edilenlerin bäşligine bolsa türkmen görnüşler 36-njy hepde atly fototergimiz bilen bir hatarda özbek häkimi mektep direktorlaryny ýençär. Türkmen owgan serhedini goraýar atly videolarymyz girýär. Bu hepde iň köp gurrun edilen ýa-da söhbetdeş çeken gepleşiklerimiziň makalalarymyzyň başyny aeroportda telefonymy zorlan barladylar atly makala çekýär. Şeýlede Türkmenistanyň daşary ýurtlara işlemägi diýenleri näme mökdeýär? Berdim Hommedhun kitaplar Moskvada bayraklara münasip bolla atlı gepleşiklerimiz, makarlarımız köp tezgür çiçekti. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň gol goýan temalaryna goşulyp, öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini halkyň sesi bilen dowam etdirýärs. Türkmenistan soňky ýyllarda importa azaldyp, eksport edilýän önümleriň önürilmegini artdyrmak maksadyna ýerýär. Şonuň bilen birlikde ýurtda gurulýan sanagat tesgalarynyň ekologiýa nukdaý nazarynyň halkara talaplaryna laýyk getirilmeliligi aýdylýar. Eýsem bir iş ýüzünde hakykatdan hem şeýle edilýärmi? Türkmenistan habarçymyz Sultan Açylow bu mesele bilen gadaklanyp yerli ýaşaýjy Hurmagul bilen söhbetde şoldy.
Türkmen şäherinde bar bolan nebiti gaýtadan işleýän zawodyň çykaryan hapady şäheriň howasynda ýerler ýaşaýjylara ýarama täsirini ýetirýär diýilýär. Ýaşaýjylar şu zawod sebäpli nämeler başdan geçirýär, şonuň nähilik täsiri ýetdi.
Dışı palitilen zavod gurulun meri, bizim yaşayışımız düğünün üst ködü. Neymi diysen çağalarımız, gelinlerimiz gövler olundu, kimse çağalarda kurup başladılar. Onu biz kime aitmeli, kime deymeli, kime aydamada bizi gülünlecek. Kanun yok, prezidentimizin haberi yok. Eğer prezidentimizin haberi varsa böyle dağıtlar olmuyor deyip aitik koyuyoruz. Başka bizim bararı yankıymız yok, dayancımız yok.
Başka neyle keserlerin yüde çıkayandığı duyuluyor?
Şol palitilen yani zavod gurulun meri, ıskonsuzluk, başayılanma, ganadlyk, ayak ağrı, kel ağrı, infarkt, yürek dawlanyny güçlendi.
Ünlü şöyle näsaglaryň sanynyň köpelendigi näme-de görünýän hastahanalarda köp näsaglar.
Şu dadyň ýanynyň netijesi balňasalara barýaňa. Näme-den ýatym? Şunyala ise akşam aldım. Şonuň başmaýlan bir kıldım. Köp işe bar ýa-da ýa-da öýüne ýetmek ýa-da ýa-da dawlanyny güçlendi diýe ýürek bolly. Gece 3-dön soň hat güçlenýär. Bizim şäherimiz soňa näme etjegim bilen ok.
Nä helek ýagdaýda soň iýit duýulýar. Gece 10-dün dowamında haýsy wagtda soň iýit ýit duýulýar.
Gece 10-dün dowamında hatam gündüz bir bilýän däldirse belki işimiz bilen gumrawym gece din jalanda 3-dön soň hat bildirýär. Edilmiýat konfetiň iýit ýalykda hem hemme ýerini ýap tomsoň ona biz aýnalymy açyp bilemiz ok. Aşlan erti turup bolanok, yüdüň çiýiş ýa yüdüňde menekler döreýä, her hili zatlar geçirýärse, gözümiz eýäm görmän başlaýa. Çağalym bir hili nerwana bolup netip ýaşam ony men düşünýärmi?
Adamlaryň arasynda nähile gurrun bar şol şäheri goly gurulandygyna şonuň hiç bir häkimlikler tarapyndan datdan öz wagtynda bir täsir edilmänmi şoňa garşylyk dat bolmanmy? Näme üçin şol ilatly punkutyň golyňda gurulypdyr? Şu barada ilatda näle pikir bar?
Ilat ony öz eline olsa, iyem o kurulmayak mı, kıyarlı mı, neyem şundan kurulmalıkene. Özleri aytyalar herkimiz, hem men ait koyat, şu zaten kurulmalıkene. Prezidentim haber yok ekene. Prezidentim aytıptır, neyem için bir yerden kurdunuz bunu deyiptir. Kuruptırlar dünyanın pulunu çıkarıp, innem ayırıp bilmeyenlemişsin. Adamlar kırılıp batı, onu o kime girip, aşka dağda gelsin, nira varsan, dinle biz, bizin, yankıdan ne, Balkan Avat'tan, 90% deyiptir, Balkan Avat'tan şu keserlilerini deyiptir aşka dağda. Haýdy
keser.
Şol dawlanyň ýürek infarkt diýipdir. 90%-mız biziň gitýär.
Şol nähilik işleýär, şo da bot gijegünde işleýär.
Gijegünde işleýär. Динуфы бишлее, смелли ишлее, 20000 адам ондан ам көп ишлеендир.
Ошо ишкерлерин таглык жагдайлары нәһилек шолар ичинде ишлеләр нәһилек туялар.
Шун ичинде ишлеендерим 1 елдан 2 елдан көп ишлеп билмәгән иштен чыкканлар. Курортлары китмәле оле, аяклары йөрәмән галия, инфаркт булыр йөрәгәле оле.
Şonu bir üýerik üýtgetmek, şonu göçüräýmek gurrumy ýok.
Häzirä gurrum ýok. Bilemini ýurdumy üýtgetmek başga ala çykarmak diýip otyr. Sağalarmyzda şeýle bir gorku döredi. Kiçi sağalarmyzam ýaranyk. Näme üçin? Şowadyň derdinden ýaranyk. Odam o sağalar haçan özümen almaly, o sağalar näme bolup ýetişmeli. Sen ýaplanyp ölüp bere ýa oturup, o sağalar durgun bilen ok, ysgyny ýok. Häzirki kiçi sağa çykylan. Şo hemmesi şo netijesi. Bu haçan açyl dowam eder bilemok.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenbaşda ýaşaýan Hurmagul bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýhem bir mesele bardy, sizden ähli pikir garaýyşlar bar, bize ýazyň, telefon edin. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň zemin Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Merkezi Aziýa sewtinde şolhany türkmen sanyny Yolbaşçylaryň özüni alyp baryşy bilen bagly. Bu temany saýlap almagymyzyň sebäbi golaýda Özbegistandan ýaýran video ýazgyda etraf häkiminiň mektep direktorlaryny ýenjişi görkezýär. Bu video raýat jurnalydym, ýagny raýatlaryň özüniň tagallaty bilen daşarky dünýä çykdy hem Sewitdäki aýylgan sur ýagdaýa yolbaşçylaryň öz golaşçylaryny nähil kemsidýändigini üns çekdi. Hudaýberdi Halil, eýsem bu ýagdaý Türkmenistanyň nähili?
Türkmenistanyň hutty häzirki döwürde nähilidigini biljekler, ýöne öňkürek döwürde, meselem kommunistler bar döwürüne gaty ýörgünlidi. Bizim owamyzda, bizim başlygymyzda gaýyp ökül diýdiler, gaty bir güýçli şeýle diktator adamdy, sögünç oň ýanyna hiç zatdy hapa sögmek, adam urmagam şeýledi, hatda bir adamyň aýagyndan atyp yaralapdyr. Şoň bilen birlikde men saýatda bir kolhoz başlygynyň göwrüli aýaly azgyrylyp topulyp, şol aýalyň çağasynyň düşmegine sebäp bolunwardaky maglumaty eşitdim. Şoň bilen birlikde meselem Garabiye Kugul rayonuna raykomun birinci sekretar bolun adama değerli lakamı berilipti. Ol isleyenini uruya, isleyenini de söğüye. Bir düzgün ün bizde yörgünlüdü. Bizde ünden geliyedi.
İnni Hudaýberdi, video kamera sürep vermen etim telefonla bağlı hem hakikati açıp bolyanlık sebepli şeyle yağdaylarını, Özbegistan'daki yağdaylar bütün dünya belli olya. Şonun birlikte ne Türkmenistan'da da Raiyet Jurnalizminin esasları var. So, biz müynne olan partlamaya Mekteplerde bolýan käwratlar, mollumlaryň çağırlary urşy YouTube arkaly köp adamy el ýeterli bolýar. Indi siziň pikiriňizçe regionda görünýän zanlanma Türkmenistanda şu ýaly bar bolan, emma açylmagyna ýol berilmeýän aýdyň hakykatyň üstüne açmagy getirip bilermi? Şoňa garaşmak bolarmy?
Elbetde gurrunsuz getirip biler. Meselem ýene de şeýleň sözüni gaýtalasak, biz möýündäki bolan waka şol wagtyň özünde video düşürilmedik bolsa, telefon arkaly, ol dünýä jemgyýetçiligine ýetirilmedik bolsa Türkmenistan tarapyndan hiç saat aydılmazdı. Şunun bilen birlikte hatta biz möýnäki bolun hilakçylyk üçin ziyan çekenlere kompensasiýa tölenýär. Ýöne gynansak da golaýda ýurdun günü atarında dağlyk raýonlaryna şol nohurdan ýokardaky nohurdan başlap aşak garrygala çenli bolun kara saat barady video ýazgy giç gel gowuşdy. Şo ýerde ziyan çeken adamlara kompensasiýa tölenjekdigi barada ente hiç bir gurrun ýok. Hatta şo ýerde adam pidalary da bolupdyr. Inni görüşmüz ýaly şol maglumaty açman özüm häzirki döwürüň şu günüň teknikasy bilen berk baglanşykly.
Inni Hudaýberdi, eger raýatlar islesonda ine ýanky goraýdaky tilden bagly wakadan görnüşi ýaly raýatlar islese, dogrudan hem çynlary bilen islese, hakykat dünýä çykaryp öz ýagdaýlaryny ýeňledip biljek daýyna.
Gürrümsüz yenledip biljek. Häzirne Aşgabadyň golaýynda ýykylan jaýlar, jaýlar ýumurlaýan adamlar ýa-da ulugy bar bolan adamlaryň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri tarapyndan kösenişlikleri. Şonuň bilen birlikde şo diýdimiz zorlugy ýol bermek, okuwçyny urmak, işgär urmak ýa-da bir garamagyndaky mektep direktoryny, mektebiň bölüm müdürini urup ýenişmek ýaly wakalary millet islese ýetirip bilýär. Egerde biz Özbegistanyň mysalyny ýüzlensek, mugallymyň urulyşy barada, şol gönüden gönü telefon arkaly surata düşürilipdir. Özüm ikinji hatarda duran adamyň surata düşüripdir. Ine şol hyzmat arkaly bir uly jinayatyň üst açyldy. Türkmenistanyna häzir her bir adamda diýen ýaly telefon bar, şol telefonlar surat alyp bilýärler. şol telefonlardaki bar bolan maglumaty daşarkı dünýäde ugrudyp ýollap bolýar.
Hormatly dinleyijiler, ýazyjy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bir de ýazyň, telefon edin. Gepler Aratly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owgan nepdermiz bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň az ýönleri geçirilýär. Ýöne daşary ýurtlarda ýaşaýan etnik türkmenlerden bu oýunlara tomaş etmäge näçe adamyň geljekdigi belli däl. Şol wagtda etnik türkmenler Türkmenistana wizalmagyň öýleri çünini 20 ýyldan gowrak wagt bäri çylşyrmly bolup galýanlygyny aýdýarlar. Kawullaka Warçimas Saymerdan Ulmuradi bu mesele bilen gyzyklanyp owgan türkmenleriniň wekili Abdylgan Çerkez bilen söhbetdeş boldy.
Abdylgan Çerkez Awgan türkmenlerine Türkmenistan'a gitmege Türkmenistan vize berýär mi?
Vize beren ýok Türkmenistan. Türkmenistan öýlerinin wasitasy bolmasa ya bir öçetden çaqılık bolmasa, çaqılık bolsa da köp kyn. Barıp şonu özünü öwreýän adam bolmasa bizlere vize berdirdi beşdemi diýär. Sonyan adamlara beriyorlar barıp Türkmenistan'ın ana prezidentini usu olmasa bu an Türkmenlerine hemme cüneden uyudu verse gerek. Ata vatanını görüp gelse, ata babalar Şotay'dan gelen, son cahilerini, kovumları var. Yakin yakin kovumları Şotay'da kalan, bir güzeran iki bölünü kalan.
Türkmenistan'ın hükümeti siyahatçılık ulgomunu üstürmek için alada etdiye. Oğan Türkmenlerine hem indi uyudu veriler Türkmenistan'a varmağa yenillik dörüdüler diyen umidin namı.
Üýze berip Türkmenistany görmäne aňsaçlygy etjekmişim bar. Täşga etse, onda onu etse milletini söwdegi bar, milletini ayağa galdyrmagy bar Türkmenistanyň. Onuň näme üçin ykdysat barada köp bir kemaýly. Bu seýahatdan baýlyk surup ýörenme döwletler, milletler bar, ýurtlar bar. Türkmenistana dünýä ýüzden gelip görjekler. Dünýä ýüzden oňa gelerler. Onuň ykdysady, milleti ösmeli. Aňa goýsa, bilmedim men goýajagyny. Uwastan türkmenleri hemme yerden zerur onu vize berse. Dünyanın adamlar karırlar bak, ağlap dünyadan ötü kütü memur Türkmenistan'da kovumlarımı görsem. Ol billen hakımız var, ata babalamızı görsek, olurum gelse. Hatta billen şol bir birimin toyumuza varsak, olur billen toyumuza gelse. Katnaşık bolsa näme üçin ol ata vatanyny görüp bilmän ölüp gidenende aktyklaryna oglanlaryna sarak giden hemen ölümden soň siller bir görüň bar kowmy dip edipleni ýoklaş onu. Kowmunu görmäne ijaza bolmasa on ýana murzulum bolmy. Owan türkmenlerine zerur bermesi gerek. Men ağını malan ya daim malan şu tayda ayalı galip özü kaydan adamlar var.
Türkmenistan'a siyahatçılar barsa, hususun Türkmenler barsa, ol Türkmenistan'ın halkına da peyda olur.
Ha, ne şey olmaz. O an Türkmenleri köp işengir, soğudanın avayını tapıyor. Her memleketlere gidiven bunlar iş edip biliyor. Türkmenistan'daki Türkmenlerin ulan Uvanistan'ın Türkmenleri birek birek ıksat bağvadan, birek bireni bilmiyon zadını birek bireni bildirmeli. Her bağvattan ola Türkmenistan'a da mı yakşı? Uwastan adam ýaxşy ol pikire gitmeli de çökim elimden gider ya palan zadym elimden gider diýip ötin düşül türkmeni östürjek bolmaly ayağa galdyrjak bolmaly dünýäniň kaýsy ýerinde bolsa Uwanstanda bolsun Iranda bolsun Suriýada bolsun birek birek müşkilat üstüne gelen pille gynçylyk gelen pille ona goldamaly ana birek birek gatnaşykdan soň birek birek bilen barsa gurrun etse onu birek birek kadri ötüp onu birek birek muhabbeti ziyat bolmalı. Ağzı bir olup fikir edip görsek biller bir ataba bulanmı billerin köp işler edik giden. Şonu biller yiğidini yitirecek oluyoruz. Onu ona salacak olamaz yok. Şonu birek birekimiz katlaşıp ten hatta Urupa'nın kıyanı Türkmen'e alanda vize olmasa vizesiz park gelip bilse. Urupa'da o birek birekinin içinde vize gerek olan yok.
Hormatly dinleyijiler, Abdylgan Çerkez bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini taryhy ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy bolşewiklere garşy halk gozgolanlarynyň liderleriniň biri Hoca Gulhan barady. Aman Murat, taryhy maglumatlardan belli bolşuna görä, şoň bilen birlikde dinleyijilerimiziň käbirniň ýazmagyna görä Hoca Gulhan şu bolşewiklere garşy alınıp barylan halk göreşleriniň hatarını sowgatly düşünjeli hemim şol wagtda ýara bilen birlikde listow kolor hem ulanan adam diýerler. Soňlan birlikde Aman Murat Hoca Gulhan'ın soňky söwgüşini hem söwgüşde wepat bolanyny şu aýda 94 ýylyň dolýanyny gaýdylýar. Hoca Gulhan barada gürrüň berseňiz.
Yoksun onları bilen yapyan ağlan fakıtların doğru dürüst fakıtların tasdik edeyin depin başına. Bu arada ilçinde de gururun kanyonu Türkmenistanlı çekiyiz. Basmasılara karşı görüşe baştan ayak katmışan İvan Senka'nın. Ulok günler kadarlıkta saklanan kitabı dine perestroyka yılları Duda Atraz'da Türkmenistan'a çap bollu. Ol kitabın adı Türkmenistan'a basmasıların derbi dağın edilmez diyen kitap. Yine şu kitap da Huzurhan ile bağlı yankı ağlan hem de ağlamadık katı gen hakıplarımla öğrem İvan Senka'nın artıkmış tarafı öğrem kusekiyken olsa yazayları bolşu bolşu hal edip beyan edip. İnni makul bilsen Edil Huzurhan'ın öğrem hakkında kurulun etmezden olur. Gırıldarlı uğruşuna kısmen katmışmanın ünfüresindeki zakas doblasındaki siyasi yazı hakkında kelamağı kurulun vereyim.
Başüstüne.
1917 yıllık fevral Burjuvaz Revolüsyası onun iyiştirdiği 7. Mart'ta Rus İmparatorunun tahttan meyletini el çekmek Rusya'nın ehli yerinde darskınlı siyasi yağdayı kemale getirdi. Peterburg'dan vasıtayın hükmedin veren görkezmesine layıklıktı. 1917 yılın 4. aprelinde Graf Dörrer'in başlıklarına Rakaslı oblastında yani Hedir Türkmenistan'a Vaslı'nın hükmet dörüdülüye. Yönü yerli yaşayıcılardan Alayta'da intelijensiyeden kolluğu tapmalı için Vaslı'nın hükmet gözününle tutan maksatına yetiştiren yok yani işleyen yok. Sonra 17. yılın 10. 14. mayında Aşkıvat'ta milli güçlerin bütün Türkmen kurultayı oluyor. Kurultay Türkmen oblast komitesinin örüdüye. Onun başlıklığını İrçin Mekhaniye Muzkı deyip tanılayan Nikolay Nikolayevich Karashanoğlu Patpalkovnik başlıklığı sayılanıyor. Yönü milletçi graf doğru onun yararları Türkmenlerin destine ağzına alır diye 3 ay yetip yetmeyen ki herhalde İrçin Mekhaniye Muzkı'nın işten ayrıyalı 19. Ağustos'ta Oğlu Kantesi'nin başlıklığını Dıkma Serdar'ın oğlu Palkovnik Oras Serdar sayılanıyor. Oras Serdar'ın başlıklığı bağırıyor 10 kuğunu çekiyor. Olsa 10 kuğunu devamında da tezelli Bellihan İrihan ile tersleşmeye yetişiyorlar. Ülkeler İrihan tezene dolanıyor. O yerde tezen kamtetliyle öz başına kamtettir diye. 3. Sentiyar'da Türkmen kamtetine başlıkla saylanan Stabis Kapitan Seyit Miras Yuvazbayev'in Türkmenlerin milli uyuşlarının ağını bir yıktıracak olup yeden tağırlarının hiç bir başa varan yok. Türkmenlerin milli uyuşları Ilayta'da olanın yol başçıları Graf Dörrer yani gelmişek milletçilerin mekirlik bilen olan siyasi tuzağını anlattık bilen düştür. 17. yılın ayağını soforlara bölünen milli uyuşların ağzalılığı yetecek derecesine yetenekin. Ağlayan senemizden 8-9 aydır çalışan Rusya İmperiyası'nın merkezi bölümünü Bolşeviklerin devletini dürütecek bölüyenler bilen İmperiyani tezden dikiltecek bölüyenlerin arasında kalaplı çavuş var ya di. 1917 yıl bilen 18. yılın satırığını Çolur Rusya'nın Kırak Buzoğlu'na yerleşen Rakasli'de yani Türkmenistan'a da başlanıyor. Kırıllar deyip atlandırılan Bolşevik koşullarının propagandasına inanan Rus İmparatoruna eden harbi kazanından değenen harbiler. Hem de işçilerden varat adamlar revolüsyon koruğunu çıkıyorlar. Bolşevik'le karşısında görüşen güçlere aklar deyip atlandırılıyor. Olur Rus İmparatoruna eden harbi kazanından değenmedi harbilerden. Hem de Bolşeviklerin kuracak olayan devletini kollamayan yerli milli güçler. Akların harbi hareketine tutuş Rusya oyuncu General Denikin serdarlığı ediyordu. Zakaslı'da Ak Vardiyasıların ve Türkmen milli güçlerinin birleşen hoşununa Denikin'in buyruğu ile General Çin'i verilen Oras Serdar Dıkmoğlu başkomandirliğe verilenipti.
Aman Radak, hemen Koca Ulhan'a gelsek, Koca Ulhan nehili bu görüşü koşullu.
Kırımların karşısında başlanan Urşo ilkincilerin hatarını Beylek'in milli uyuşlarıyla birlikte Tecelli Koca Ulhan'ın özünün yüz atlısı bile koşuluptur. Onun bir yüz atlı atriyadının eserlerinin ehlisi Taf Türkmen yiğitlerken o yiğitler savaşlarda ayrıtın batırlık korkusu. Eysem Huzurhan kim bunlar tercüme halini nazar aylayıp geçtik. Ol akalla ulu hormat koyulayan Ahun hem de tüccar ve yağmur Ahun'un oğlu. Huzurhan yaşlıkta Buhara Medresesi yani Avreli okuzağını tamamlaptır. Yurdeşlerinin belli bir böyle onun adını Kozoğlu Moğollu dipyan ekeller. Onun profedelerini Bolşeviklerin karşısına alıp barlayan uruşa koşulmağı tötellik değerli. Ol Bukhara'da koyan devirde Türkmenistan'ın Rusya'nın düzmününe bolmağına karşı çıkış ediyordu. Sevoş hareketlerine bölünsek 1918. yılın ayağında Kızıllar yani Bolşevikler Zakasli'de yenilişe sebebi var oluyor. Bolşevikler aklardan doğru yeniliyeler. Bolşeviklerin Aşkavat'ta görüldülen işçiler ve saldatlar deputatlarının sadeti yatırılıyor. Menşevik Kuntuk'un başlıklarında önkü Zakasli hükümeti keldiliyor. Bu hükümet tas iki ilçemesi işliye. 1920. yılın bu yüzünde Bolşeviklerin yukarı eşelonunun vekili Kuybuşev'in başçılığını Zakasla Merkez Rusya'dan koşması harbi güçler, harbi tehnika geliye, kazaplı tevoş hareketler başlanıya, Bolşeviklerin karşıdaşları aklar etrafi pozisyeler elle mideriyeli. Gururunu ikkalsak 20. yılın dekavrında Bolşeviklerin tas iki yılın dargadılan sovetler tehdiden dikeldiler. Funtuk'un hükümetini cevapkar vazifeleri eylem Kozoğlu Han bir vada siyasi arenadan gidiyor.
Onun Kozoğlu Han'ın arenada kaytadan peyda olmağı ne mevlen varlığı ve bu yağday ne mevlen oturuyor?
Kozoğlu Han'ın kaytadan siyasi arenada peyda olmağı bir Bolşevikler bile bağlı. Bolşevikler 1921. yılın ikinci yarımında Kozoğlu Han'a işçiler ve saldatlar deputatlarının Tezen rayon sovetine yollaşı bulmağı teklif ediyeli. O bir teklifi kabul ediyor. Yönü tidarı Bolşeviklerin has yukarı vazifeli işgarları bile arası diye, olur bile tertleşiyor. Ona sebep olan bir nesadat var yönü en esası iki zat. Birinciden merkezden yollanayan mal eseri işleri doğruluğuna rayonlara gelen o, onu eli evri. Oğru Bolşevik emellerleri kartlık bile yaha öv adını ya öv hemşerilerinin adını getiriyor deyip Kozoğlu Han yukarı kuramaları yüz tutuyor hem de Cuda adaletli maliye derneğini getirmeyi talep ediyor. İkinci bir sebep, Tudu Urdu oğulları kalınlayan ağırlık salgı bir oğulların bu üç yeterinden has ağır ekin. Kozoğlu Han, öğlü ağız oturan Kozoğlu Munça Muktardak ağır karıydını neyaz törüsünü yine de merkezde oturan Bolşevikler bile ağlalı oluyor. Hem de adamlara erişimleri talep ediyor. Yine şu hatların vazifesine bayrılıp yedenler duran Bolşeviklerin koncunu korkuyor. Olur Kozoğlu Han'ı kubbat edip haydan hay sığ ediyor. Kozoğlu Han Sovetlerine yönkülen müneler Bay'ın Moğollarının oğlu özü de Bay Moğollu Yaraklatriya'da komandir olup Sovet hükümetinin karşısına sevişen Cüneyt Khan'ın dostu 4. yıl bildirilen ayıttı Funtuk'un hükümetine ayrıtın tavsiyatları boyunca doğru ıhtiyarlı ilçi vazifesini işlettir. Kozoğlu Han Sovet'in Bolşevikler onun doğan oğlunu Tezen Milisyası'nın naçarlığı Anoğlu Han Sovetlere yetişmeyenler. Anoğlu Han olurdan öngörtülüp Kozoğlu Han'ın kıyametlik doğanı atlı levaplı dervuş ve özünü ve faaliyetler bilen zımnağına hücum edip yaraklı hücum neticesinde Kozoğlu Han'ı zımnağından halat ediyorlar. Azat bulan Kozoğlu Han'ın tavırını basın 200'den köprak atlı zemleniyor. Ol öz atlıları bilen ilki Hazırkı Balkan velayetinin kazancı etrafının Hazır kazı bereket etrafı demir kazığın nakı donuz ağacı çöplü eğildi diyen yerlere çekiliyor. Yönü Kozoğlu Han'ın atriyadı Tezen Sarıgıs Marı yolu tünceli aylarını Bolşevikler bilen tas iki yılla kaçırış etti ışıktır. Yine Edil Şuh'un 1923 yılın 16. sentyabrını yanımından günü 94 yıldır Bolşevikler bilen Kozoğlu Han'ın son kutlusu oluyor. Kozoğlu Han'ın atlıları bilen Ogopu'nun 4 atriyadı hem de onlara biriktirilen Kavaleriye divizyonu Sivoş alıp var ya. Bunların arasında Sivoş tasbir vizyonunu devam ediyor. Sivoş'ta Kozoğlu Han'ın atlılarının 30 yaşlı vefat oluyor. Yönü bar bir yeniş Kozoğlu Han'ın tarafından alıptır. Yani Kozoğlu Han'ın tarafından alıptır. Çiğerde armağanlı ölüm diyen bir yerde yüze çıkıyor. Sivoş'tan sonra öz vefat bulan yiğitlerini gözden geçirip kıynamıkların Kozoğlu Han'ı vefat bulan hasaplının yönü aslında ağır yaralanıp merhumların arasında yatan kızıl ester at öldürüyor.
Hormatly dinleyijiler, tarihçi ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen Hoca Ulhan baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň zemini geçirip utaryar. Ýene-ki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykda we azatlygyň tolkunlaryna galyň.